koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Godina je 1915. Rat kakav svet do tada nije upoznao traje već dugo, a kraj mu se ne sluti. Posle velikih, za neprijatelje neočekivanih, pobeda junačke vojske malene Balkanske kraljevine Srbije prethodne 1914. godine počinje trojna invazija na nju. Tri vojske, Austro-Ugarska, Nemačka i Bugarska, zatvaraju obruč sa svih strana. Trajalo je to od 5. oktobra do 25. novembra uz ogromne žrtve koje su samo uvećale već jezivo veliku brojku od 100.000 stradalih od pegavog tifusa iste 1915.
Plan centralnih sila je bio da na Srbiju prema nekim podacima pošalju 800.000 vojnika. Zabeleženo je i da su nemački generali oklevali da preduzmu ofanzivu sabijanja srpske vojske u tako čvrst obruč, poštujući svog malog protivnika. Nemačko političko vodstvo smatralo je suprotno. Srbija je napadačima mogla da suprotstavi najviše 420.000 vojnika, uglavnom starije životne dobi, razvučenih na 1000 km fronta.
Borbe su uglavnom bile do posljednjeg. Padali su gradovi i ljudi, vojnici i civili, ostajala je prerovana krvava pustoš. Srpska vojska je morala da se povuče. Do Kosova je stiglo njih 300.000, a do Krfa 220. Uz vojsku povlačile su se i desetine hiljada nejači. Tadašnji ruski poslanik u Srbiji javljao je da cela zemlja predstavlja pokretnu masu izbeglica.
Morali smo da razvučemo ovako široko, istorijsko platno, da bismo mogli da shvatimo smisao jedne kapi, koja je sa milionima sličnih te 1915. činila okean jeze u kom se gušila Srbija. Da biste čuli kako su žitelji sela Selevac, kraj Smederevske Palanke, njih 89 staraca, žena i dece, životom platili, samo zato što su pokušali da iz blata izguraju jedan zaglavljeni srpski top. I kako bismo se podsjetili kolike i kakve žrtve su uzidane u ono što istorija potom beleži kao veliku i slavnu pobedu.
A sve ovo kao da je stalo u par reči, u dva naslova. Tri sile pritisle Srbijicu i Srbijico dušo gorka, dve knjige koje je zajedno sa Milijom Đorđevićem još pre 30 godina objavio smederevsko-palanački novinar i književnik Dragutin Draga Paunić, čiju su priču slušale, snimile i sada priredile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Oh,
koje kuda.
Smederevska Palanka i priča iz Velikog rata. Dakle, Draga Paunić, Dragutin, ali vas ovde svi znaju kao Draga.
Da.
To je lepo i zanimljivo. U svakom slučaju, evo od vas očekujemo priču na početku o situaciji u ovom kraju Srbije, baš u 1915. i negde na početku Velikog rata.
Pa eto, u to vreme Smederevska Palanka je bila od 1915. do 1918. godine pod posebnim nadzorom carskog vojnog guvermana u Beogradu. O ovoj varošici u kojoj je rođen i prvi nosilac Karađorđeve zvezde, potpukovnik Radomir Aranđelović, narodski kazano znalo se sve u prste. Zato su u njenoj glavnoj ulici već u prvim danima neprijateljske vlasti bila podignuta vešala. Plađilo se na svaki korak porobljenog stanovništva. Svi su bili sumnjivi i, razume se, nepoverljivi. U septembru 1916. godine u Palanci su streljani Blagoje Milojević, 17-godišnji učenik bogoslovije, i kao talac Ilija Nešić, 60-godišnji zemljoradnik, obojica iz obližnjeg sela Kusatka. Neprijatelj se, nažalost, potrudio da među retkim domaćim izdajnicima pronađe uhode i potkazivače. Na spomeniku Milivoja Nikolića na Palanačkom gradskom groblju roditelji su u epitafu krupnim slovima napisali: neprijatelju Srbi ga izdadoše. Došli smo i do podatka da je u septembru 1917. iz Beograda javljeno ministarstvu spoljnih poslova u Beču da se u Smederevskoj Palanci oseća velika mrzost, da tako kažem, prema neprijatelju. Taj dokument posedujemo. Inače, dugačak bi bio spisak navođenja svih neprijateljskih egzekucija i zlodela. Ipak, ja ću u ovom svom kraćem kazivanju reći nešto što naša nacionalna istorija do sada nije mogla da zna. Reći ću vam nešto o progromu srpskog nedužnog stanovništva koji se zbio u selu Selecu ratne 1915. godine. Zahvaljujući u prvom redu Švajcarcu, to znate, i naslućujete da ću da kažem da je reč o Rajsu i potonjim našim i stranim istoričarima, o zverstvima koja su počinili nad srpskim civilnim stanovništvom austro-ugarski vojnici i oficiri 1914. godine u vreme Cerske i Kolubarske bitke, dosta se zna. Međutim, jedan sličan krvavi zločin, koji, verujte, ničim ne zaostaje za pomenutima, odigrao se 21. oktobra 1915. godine prilikom nadiranja nemačke vojske na Srbiju. Tom prilikom, znači prilikom odstupanja srpske vojske krajem oktobra 1915. godine, ispred daleko brojnih i bolje naoružanih Makedonovih nemačkih trupa, koje su sa smederevske strane nadirale preko Dunava, dogodilo se da se pod jednim brdom u Selevcu zaglavi top naše baterije. Seljaci i starci, i žene, i deca zapnu svom snagom da pomognu vojnicima, ne bili zvukli top iz dubokog blata. U to naiđu Nemci i pripucaju, a naši vojnici odgovore prirodno na vatru. I dok su se oni puškarali, seljaci umaknu selo. Kad su se neprijatelji, odnosno Nemci, povukli malo, seljaci umaknu u selo. Međutim, posle kraćeg vremena, Nemci se ponovo vrate u selo i izvedu na streljanje 89 nedužnih civila, koje su, kako rekoh, uspeli da pohvataju. Među njima je bilo ljudi, žena, dece, starica.
To zato što su pomagali našoj vojsci.
Da, da, da. Kako je utvrdio dr. Zoran Vacić, najmlađa žrtva bila je devojčica Milosava Savić, 10 godina, a najstarija bio je Živan Laskić, koji je imao 88 godina. Oni su, kao što se i naslučuje, svojim životom tako platili nečuvenu ratnu odmazdu kojom se zastrašuje pokoreni narod. Streljanje na čudan način preživela samo devojčica Jevrosima Jakšić. Cela njena porodica stajala je pred puštenim cevima. Jedino je na stolici sedela Jevrosimina baba, starica od blizu 90 godina, nemoćna da sledeći primi kuršumu u svoje telo. Jevrosima je bila iza nje i baba joj je tiho rekla: kad pripucaju, ti padaj odmah, a mene povuci na sebe. Nemački vojnici otvore vatru na Selevčane i unuka trgne babu na sebe. Baba je već od prvih pucnjeva normalno bila mrtva, a Jevrosimin kožuh je bio probušen na 6 mesta. Pogođena u ruke kojima je bila sleđa zagrgla staricu. Ona je ćutala, sva krvava, jedina živa među članovima svoje porodice. Nemački vojnici su potom otišli, a meštani su je izvukli iz hrpe leševa. U ovoj egzekuciji nisu samo stradali pojedinci, nego i čitave porodice. Tako je, na primjer, iz kuće Nikole Petrovića, pored domaćina, streljana i njegova žena Milena, sin Dragoljub, ćeri Jevrosima i Jelena i Staja Kosana. U svojoj knjizi Rat Srbije sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, savjesni i istinoljubivi general Živko Pavlović, koji je rođen ovde u obližnjem selu Bašinu, pišući o nadiranju nemačkih trupa na liniji Golobok-Aleksandrovac, od događaju u Selevcu gotovo da nema nikakav potpuniji podatak, odnosno obaveštenje. No, u svojim memoarima nemački general armije von Galwitz, navodim po sećanju, kaže otprilike sledeće: 21. divizija u velikom selu Selevcu imala je da izdrži dugotrajne ulične borbe i borbe oko kuća u kojima su učestvovale naročito žene. Bio je to, ističe dalje general, pravi gerilski rat. Nikako se nije moglo proći bez ubijanja. U Selevcu je uhapšeno 400 žena. List Noe Fraje Prese zabeležuje 21. oktobra 1915. da su ove žene drske i da se ne boje smrti. Dva dana kasnije Frankfurter Zeitung piše: borbe u Srbiji imaju karakter najdivljih borbi naroda u kojima učestvuju i starci, i žene, i deca. Dakle, streljanje u Selevcu izvršeno je 21. oktobra 1915. Kako vidimo, i general von Galvitz, inače komandant 11. Nemačke armije upućene na Srbiju, i tadašnja nemačka i austrijska štampa skrivaju zločin nad nedužnim srpskim seljacima, optužujući istovremeno i starce i žene, njih naročito, i decu za najdivlije obračune. Preuveličavajući ono što se stvarno zbilo, i štampa i general memoarist, od koga je potekla lažna propagandna informacija, nigde ne spominju streljanje koje je u svemu imalo, kao što vidite, karakter genocidnog kažnjavanja. Priča seljanke Jevrosime, koja će doživjeti lepu starost, po svemu sudeći jeste onaj, po mom mišljenju, pravi ključ za utvrđivanje istoriografske istine o slučaju u ovom pominjenom selu. Mislim da je krajnje vreme da se ovom događaju, koji je srpska istorija i u vreme kralja i u vreme maršala, neshvatljivo ogrešila. Selevačka tragedija, odnosno selevačke žrtve, ne bi trebalo da budu prećutkivane, jer nas na to obavezuju njihove velike tragedije, odnosno njihova velika tragedija antičkih razmera.
Zubor voda šlju teče uj šumica, a na nebu treti zvezda, zvezda danica. Srce moje igra bije, sve se
koje kuda.
koje kude u Smederevskoj Palanci. Sa novinarom i književnikom Dragom Paunićem razgovaramo o malo poznatom istorijskom događaju iz Velikog rata, stradanju stanovništva u Selevcu oktobra 1915.
Vi ste pripremili za nas ovu priču želeći da šira javnost malo bolje upozna ovaj događaj i ovu tragediju.
Da.
Selevac je mesto u blizini Smederevske Palanke.
Da.
I danas postoji.
Da. Niko ne zna.
Niko ne zna za ovo.
Niko ne zna. Ja sam do duše u svojoj knjizi koja dnevnika učesnika Prvog svjetskog rata pomenuo. Nisam se ni sam duže više o tome raspisao i niko. O tome se čuti, mada imam utisak da naši istoričari o svemu ovome znaju. Ali, znate kako je, pošto taj podatak polazi od jednog Dragutina Paunića iz Smederevske Palanke, Beograd misli da je Palanka od glavnog grada, od prestonice, udaljena 800 kilometara, a ne samo 80.
Ali ovo je trebalo, pretpostavljam, da uđe u mnoge udžbenike, a to se nije desilo.
Nigde toga nema.
Zahvaljujući kome ste vi došli do ovog podatka ili čemu?
Ja sam svojevremeno imao u rukama kazivanja ove devojčice, odnosno kasnije žene Jevrosime. Ona je to izdiktirala u pero jednom otresitijem seljaku Raj Jakšiću. On mi je to pokazao u vreme kad sam bio mlad novinar. Međutim, kasnije, kad sam i sam došao do zaključka da se radi o velikom dokumentu, dokumenta nigde nije bilo, netragom je nastao. Svi su se u porodici čudili gde je to, kad je to bilo do juče, evo ovde.
I sada ga više nema.
Nema ga.
Ćete se složiti, gospodine Pauniću, da su ratovi strašna stvar u toj meri da se ko zna za koliko događaja dan danas ne zna?
Ali je velika stvar da sam ja to svojevremeno pročito i jednostavno uputio ljude na matične knjige Selevca i doslovce,
se može evo, da.
Doktor Zoran Vacić, koji se bavi bolestima za vreme Velikog rata, otišao čovjek i pronašao svih 89
imena. Šta ste vi tokom svog života uradili sa tim saznanjem? Imali zabeleški knjiga? Kome ste sve se obratili eventualno da se uzme u obzir ovo stradanje?
Pa da vam kažem, svojevremeno pre 30 godina Milija Đorđević, umro je jadnik, znači istaknuti profesor književnosti u ovom mestu, i ja smo radili na temu Solunaca i priredili, odnosno napisali dve knjige. Jedna se zove Tri sile pritisle Srbicu, a druga je Srbicu dušo gorka. Te knjige svojevremeno Vidak Perić, glavni direktor i urednik Narodne knjige u Beogradu, štampu 5000 primjeraka, i verujte, to je otišlo za nekih 3,5 mjeseca. Kad sam sada, 2013. godine, pred početak obeležavanja Prvog svjetskog rata,
stogodišnjice, da, jasno.
Da, stogodišnjice, ja sam htio da se te knjige ponove i napišem pisma na dve važne adrese. Jedna je u vladi, a drugo pismo je poslato prestolonasljedniku. Međutim, nisam dobio odgovor ni od jednih, ni od drugih. Tako je ta moja zamisao propala. O ovim knjigama u komplimentima su, ne zato što sam ih ja sa mojim kolegom Milijom Đorđevićem pisao, nego zato što su zaista vredne, govorili jedan Nikola Milošević i jedan Dobrica Ćosić, da ne pričamo o našem domaćem književnom kritičaru Milutinu Srećkoviću, koji je 70. i 80. godina vedrio u srpskoj književnoj kritici. Recimo, pomenuti Nikola Milošević, jednom kad smo sedeli ispred Moskve, mi je otprilike kazao: Pavniću, vi ne znate šta ste napisali. Vidjet ćete to kasnije. Stvarno, ja sam to mnogo, mnogo godina docnije i video da je to vredno. Kaže, ovo prevazilazi čak i trilogiju našeg, podvuku je ovo, našeg Stevana Jakovljevića.
Knjige Tri sile pritisle Srbijicu iz 1985. i Srbijicu dušo gorka 1988. predstavljaju skup priča tada još živih 50 solunaca iz jeseničkog kraja. Istoričari ih i danas smatraju neprikosnovenim štivom o tom delu naše istorije. Književni kritičari pak knjige ocenjuju kao prvorazredno svedočanstvo podjednako za narod i za elitu, jedinstvene i tragično uzvišene, i kao apsolutno posljednje delo koje su ratnici Solunci uspeli da ispričaju, odbranivši Srbiju od nepostojanja na ivici sopstvenih grobova.
U razgovoru sa Dragom Paunićem vraćamo se tragičnom događaju iz početka Velikog rata, odmazdi nad nejakim stanovništvom Selevca kraj Smederevske Palanke.
Da, možemo da čujemo možda još poneki detalj, obzirom da ste razgovarali sa čovjekom koji je čuo priču iz prve ruke od preživele tog masakra. Dakle, samo je ta devojčica preživela od izvedenih pred... Da li je celo selo izvedeno pred streljački vod ili samo oni koji su nađeni?
Ovi koji su pohvatani, 89.
Njih 89. Možemo da izračunamo koliko je ostalo u selu žitelja tad u to vreme?
Pa, da vam kažem, celo selo je pobeglo. Selevac u to vreme bio je selo koje je imalo preko 8.000 stanovnika, da se razume, a sada ima negdje oko 3.000. Svi su pobegli kad su vidjeli šta je, ali ja lično mislim da je ova cifra od 89 lica nedužnih
ogromna.
Ogromna,
zaista.
Ogromna.
Ispostavilo se dakle da ipak nisu svi uspeli da pobegnu, očigledno, jel?
Pa, ovi prvi su koji su stradali bili prvi pohvatani. Ovi drugi kad su vidjeli...
Su pobegli, da.
Šta je, onda su pobegli, razbili se...
Znate šta je to još interesantno, gospodine Pavniću? Datum je interesantan u istoriji srpskog naroda.
Pa,
21. oktobar.
21. oktobar.
Isti neprijatelj skoro.
Pa je, tako? Pa je isti neprijatelj.
Mnogo veći broj streljani sam.
Mnogo.
Mislimo na Kragujevac, naravno, i na kragujevačko streljanje đaka u Drugom svjetskom ratu, da se to prosto... poklapa, jel da?
Pa, po načinu izvođenja, i Nemci su 41. jurili Kragujevčane i ljude iz okolnih sela Kragujevca.
Ima tu još jedan potresan detalj koji ste vi rekli sada opisujući sam čin tog streljanja. Dakle, baka je svojim telom zaštitila unuku koja je imala samo 10 godina, ali to desetogodišnje dete je primilo, ako sam dobro zapamtila, 6 metaka u ruke, a glasa nije pustila. Sam to dobro zapamtila?
Ne, primila je 6 metaka, su probušili njen kožuh. Haljetak koji je ona imala na sebi, ali je dobila i nekoliko okrznujućih rana po rukama, ruke su i bile krvave. I ona je za sve vreme bila u svesnom stanju, jer da nije bila u svesnom stanju, ona bi izgubila koncentraciju. A ako je ćutala dok su nemački razbojnici, ne mogu drugačije da se izrazim, zadržali još tu nekih 15 minuta i otišli.
Kakva disciplina za jedno desetogodišnje dete?
Ne, ona je shvatila zapravo čemu se radi.
Pa ona je vidjela...
Vidjela je da je to jedini spas.
Da.
Ali zaista za to tako malo dete ogromna svest.
Jeste, ali baba je inicirala.
Da.
Pitanje je da li bi se ona setila toga.
Da.
I još jedna stvar je tu vrlo interesantna, to je ono što bi se današnjim rečnikom reklo medijska manipulacija.
A da, pa slušajte, imali smo prilike da, kad smo krenuli da obeležavamo stogodišnicu Prvog svetskog rata, pročitamo dosta o toj više nego razvijenoj nemačkoj propagandi. Oni su nas prvo optužili za, znate to, možda i bolje od mene, i svakako da mora da znate bolje od mene, da Sarajevski atentat, i svašta su rekli onom. I nisu prestali nikada, do duše, svi ti koji su nas porobljavali, da drugačije misle o srpskom narodu. A ono što je najgore da vam kažem, i u našem narodu, i to nije slučaj sa mladom generacijom, nego ovi stariji, mojih vršnjaka, došlo je do nekog filozofiranja u smislu nije trebalo da se povlačimo preko Albanije, trebalo je odmah da se predamo, da ostanemo živi i zdravi, ne znajući da ako smo se pod uslovom predali i pod uslovom da su Nemci pobedili, šta bi od naše nacije ostalo? Ništa.
I uopšte šta bi bilo u Evropi pa i u svetu, tako istorija bi imala sasvim drugačiji tok.
Hvala Bogu. E, treba da se nešto malo dalje pogleda i da se nešto malo vidi i preko plota, a ne ovako. Sad smo svi, do duše, politika je učinila svoje, mnogo je politikanstva u narodu. Ne čudim se, ali isto tako više nikome ja od mojih drugova, prijatelja i ostali koji hoće na temu Prvog svjetskog rata sa mnom da razgovaraju, ne pričamo o tome.
Gospodine Pavloviću, možda je prilika da uputimo malo uz ovu temu o Selevačkom masakru ljude i u čitavu situaciju. Vi ste istraživali, bavili se tom temom života Smederevske Palanke pod tim zulumom u Prvom svjetskom ratu. U ovom prvom vašem delu kazivanja vi ste rekli da su već drugog dana bila postavljena vešala na glavnu ulicu, da je bilo nevinih žrtava mnogo.
Da, pa bilo je sigurno desetak, ali su mnogi odavde otišli u koncentracione logore i lagere. To je čudo jedno, za razliku od drugih nama sličnih varoši i većih gradova, Palanka je zaista stvarno bila pod posebnom paskom.
I otkud ta depeša o posebnoj mrzosti? Šta je?
Kazat ću vam, Nemci i ostali znali su sve o našoj istoriji, posebno Karađorđev, koji je svoju mladost proveo u Smederevskoj Palanci. On je rođen tu u obližnjem selu Viševcu. Pa prve skupštine posle podizanja i pobede Prvog srpskog ustanka su držane u Smederevskoj Palanci. Imali su sve u tančinu u svojim istorijama.
Znali su da ste bili centar otpora.
Da.
Svake vrste i svakom neprijatelju.
Da, jer ovaj grad je dao i Drugom svjetskom ratu i tri narodna heroja.
Jedan od njih je Goša.
Jedan od njih je Dragoslav Goša, ali pre Goša je umro prirodnom smrću 48. 9. godine, a gimnazijalka Ramila Šišković i fabrički radnik Ivan Mukev, oni su streljani.
A ta vešala iz Prvog svjetskog rata, da se vratimo, jesu li upotrebljavana doslovce?
Pa, za dva slučaja se zna.
To je ovo što ste naveli?
Da, ali, ne, oni su streljani, ali drugi su neki povešani, ništa nemamo od dokumentacije. Nažalost, ne znamo koji su ljudi stradali.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa novinarom i književnikom Dragutinom Dragom Paunićem razgovaramo danas koje kuda, sećajući se tragičnih, ali slavnih dana u Smederevsko-Palanačkom kraju tokom Velikog rata. I s razlogom se vraćamo na njegove dve već pominjane knjige.
A u vašoj knjizi, koja se tako divno zove Srbijice, dušo gorka.
Da, to su reči jednog Solunca.
Šta se može tu da se nađe? Su to svedočenja? Su to, šta je to?
To su svedočenja Solunaca. Ja sam došao na ideju, pa sam pozvao da mi se malo pomogne, priključio mi se pominjani Milija Đorđević, da treba sve preživele Solunce snimiti, sa njima porazgovarati. Ali došao sam na tu ideju kad su oni bili na ivici sopstvenih grobova. Mi smo krenuli po celoj Jasenici, gornjoj i donjoj, i ukupno smo snimili 50 staraca, među kojima je bila i jedna starica iz Topole prezimenom Dojkić. To su bili obični ljudi. Mi smo hteli da vidimo šta, za razliku od školovanih istoričara i oficira koji su pisali na temu Prvog svetskog rata i povlačenja preko Albanije, šta kažu obični seljaci. Zapravo hteli smo da vidimo kako na to gleda naša seljačka istorija od dozdo, iz naroda.
Koje je za vas bilo najzabaženije svedočanstvo?
Pa, ja sam se bavio malo i izučavanjem jezika lokalnog, naravno, žargona i tako dalje. Prvo me oduševio jezik kojim su oni ispričali svoje priče, ali među njima nije bilo ni jednog nosioca Karađorđeve zvezde. Niti je neko od njih bio sa višim činom od narednika. Bio je jedan, dobio je Karađorđevu zvezdu, ali još nije bio primio u ruke. Međutim, na dan dva pre toga on, igrajući karte sa oficirom, se potuče i izgubi tu Karađorđevu zvezdu. Tako. Inače, to što su nam oni ispričali, to je zaista optužujuća tužba za sva vremena.
A kažete jezik, šta je bilo tako specifično u tom jeziku?
Pa to je bio stari romor, to su bile stare arhaične reči, lepe, zaboravljene. Dragiša Vitošević, da nije poginuo, on je mislio samo o jeziku u knjigama Tri sile prečisle Srbicu i Srbicu došao gorka, da napiše posebnu knjigu, što bi u svakom slučaju bila velika stvar za našu nauku. Međutim, sudbina je htjela to što je htjela, učinila je svoje.
Možete li da nam ispričate ovako za slušaoce, prosto kao motivaciju i da se dođe nekako do vaše knjige ili nekog izdanja koje ćemo sačekati, neko svedočanstvo koje pamtite, neke rečenice tih ljudi, pa, neku sliku?
Pa ja bi napravio veliki greh ako bi se prisetio jednog tog pričanja. Tu su 50 pričalaca, ali u tih 50 pričalaca su najmanje 500 raznoraznih situacija.
Pa bi proizašlo da ovi drugi su manje važni, to hoćete da kažete?
Da, hoću da vam kažem da nisu oni samo govorili o borbama. Njihovi opisi borbi, kako mi je rekao Dobrica Ćosiću, jedinstveni. Dobrica mi je rekao, šteta Paoniću što niste ove knjige objavili pre vremena smrti. Verujte, kaže, i vreme smrti bilo bi za 20% bolje nego što je inače. Pričali su oni o svemu. Pričali su o tome kako su se provodili, recimo, u Bizerti gde su se lečili. Pričali su o tome kako su ubijali slobodno vreme kad su sa fronta silazili dole u Solun i tako dalje. Zalazili su ti naši, su bili mladi ljudi u to vreme, zalazili u javne grčke
kuće
i tako dalje i tako dalje. A ja se sećam pričao nam je jedan iz istočne Srbije, znači posle tog Prvog svetskog rata došao da živi u Palanci, pričao nam jednu pričicu o jednom njegovom zemljaku koji je svirao, zvao se Vitko, koji je svirao frulu. I kaže, mi siroma, kaže, vidimo, bliži mu se kraj, ali on svako jutro i večer svirka u tu frulicu. I kaže, mi polazimo ujutru i vidimo, Vitko, Vitko, on se ne javlja. Pogledamo, kaže, on frulicu drži u rukama, a život nema.
Umro je sa frulom u rukama.
Pa da.
Strašno.
Drugo da vam kažem, ja sam imao sreću da u selu Bašinu, tu odakle ovaj pominjani general
Živko
Pavlović, naiđem na starca otresitog, koji je u 90 i nekoj godini bio čist kao staklo, pamtio je svaku i zapamtio svaku pojedinost. Kažem, imao sam čast i sreću da naiđem na čoveka koji je učestvovao u čuvanju Dragutina Dimitrijevića Apisa i da prisustvuje njegovom suđenju i da sa svojim drugovima iskopa rake za Apisa i njegovu dvojicu drugova koji su zajedno sa njim streljani u Mikri. Mikra je jedan deo pored Soluna. Ja to kad sam rekao Dobrić, on me zamolio da to snimim. Ja sam snimio, poslao traku i Dobrica mi je posle pričao da su on Mihiz i ona njegova grupa iz Simine 9A slušali tu priču tog seljaka Dragomira Đorđevića kao da su čitali najozbudljiviji roman. I onda je Mihi istražio da mene vidi i na sledećem sajmu knjiga ja sam se zaista sreo sa Borisom Mihajlovićem Mihizom. Kaže, bravo.
Šta je u vašoj knjizi koja je tako brzo planula krajem 80-ih kad se pojavila Tri sile na Srbiji?
Tri sile pritisli Srbicu i druga je odmah nastala Srbicu Dušo Gorka. I jednoj i drugoj knjizi naslovi su izvučeni iz priča. Nama Solunac kaže, tri sile pritisne sinko Srbicu. Trebalo je to izdržati. A drugi, kad nam priča, on stalno hoće s nama da se kuca čašom. Voleo deda u 90 i nekoj da popije rakicu, stalno kuca u čašu i kaže, Dušo Gorka, to mu je bilo uzrečica, Dušo Gorka po jednom trenutku, i tako kaže naša Srbica, Dušo Gorka, tako dalje, tako dalje.
Znači, to su dve knjige svedočanstva.
Dve knjige
po dva naslova. Da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kad sad pogledate u ovim vašim godinama, gospodine Pauniću, na to svoje delo i na sve to što ste uspeli da saznate i otrgnete od zaborava, jel kažete sebi, pa eto, Paunić, uradio si ipak nešto?
Pa znate kako je ovaj čovek kad omator ili posenili ili dobije neku naknadnu pamet. Hvala Bogu, ja sam valjda još uvijek predstavnik ove druge kategorije, ove druge grupacije.
Znači da je samo ili, nema izvršenja.
Nema druge. Kako da nisam ponosan, ali sam ponosan što sam spasio od smrti, prave one smrti. A prava smrt je zaborav, nije prava smrt prirodna smrt. Ponosan sam zbog toga. I bolelo bi ako bi se ove knjige ponovile, ali sam ujedno siguran da kad tad ove, kad mene ne bude bilo na ovoj zemlji, kad budem sa zemlje otišao u zemlju, da će se one, hteli ili ne hteli, morati da ponove. U to sam siguran.
Pa sva je prilika da će biti možda vrlo skoro, što bismo mi voljeli.
I posle svega, neka još malo govore brojke.
Srbija je prema podacima konferencije mira u Parizu 1919. izgubila 1.247.435 ljudi, odnosno 28% od celokupnog broja stanovnika koliko je imala po popisu iz 1914. odnosno 62% muškog radnog stanovništva, 53% poginulo i 9% trajnih invalida između 18 i 55 godina. Od ovog broja poginulo je ili umrlo od rana i epidemije 402.435 vojnika. Prilikom prelaska preko Albanije umrlo je 77.455 vojnika. U borbama na Solunskom frontu od 1916. do 18. 36.477, pobijeno ili umrlo u zarobljeništvu 81.214, a 34.781 vojnik umro je od rana ili bolesti na teritoriji Srbije 1915. godine.
Što se tiče civilnog stanovništva, gubici su iznosili 845.000. Od 200.000 građana koji su pošli za vojskom preko Albanije, poginulo je ili umrlo više od 140.000 ljudi. Epidemija pegavog tifusa 1914-1915. odnela je 360.000 ljudi.
A prema proceni delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Versaju, ratna šteta Srbije iznosila je od 7 do 10 milijardi zlatnih franaka po cenama iz 1914. a to je bila polovina njene tadašnje ukupne nacionalne imovine.
Srbijico, dušo gorka, pamti.
Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Baba i do ralje, a od ralje. još vama i do cera, sad se jeđa daljka cera, sad se jeđa daljka cera. Srbin naljutio, počo reka pojurio, počo reka pojurio. Stani, stani, šlavo kleti, da vidiš kako Srbin sveti, da vidiš kako Srbin sveti. Evropa, da presla se sva Evropa.